Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Latvijā īvīš šūnu apraidi. Agrī nobrēdinošanai izmantojot šūnu apraidi ir gotava izmantošanai īdzēvotojiem, lai saimtu paziņojumus. Viņi jozarūpējās par to, lai telefoni ir uzlodēti un atjaunanoti. Arī bez simkartes šī paziņojumi tiks saimti. Trešdiņ 3. Juļī preses konferencija pauda brēdinošanas sistēmas īvīsijai. Kopējo agrīnos brēdinošanas ekosistēma ir plāša un šūnu apraidē tikai viens no kanālim, ar kuru paļēdzēbu cilvēkus informēja par to, ka noticis kaut kas akūts, noroda Ikslītu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzeroāns. Iesmiņ, ka šūnu apraidē ir saliedzinumā ar radio apraidi, navas piemēram eizziņom, apraidis ziņojumi sasniegs visus telefonus, kas ir apraidis radiosā. Ļoti daudz laika veltīts, lai šis risinājums būtu drošs un nebūtu īspiejama šūnu apraidis ļaunprātīga izmantošana. Lēmumu par apziņošanu pieņem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, norāda to priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir īspieja izabieļātīs apgubulu, kas saiem konkrētus paziņojumus. Šūnu apraidis signāla skaņa un vizuālīs izskots atsašķiersīs Android un Apple ierīcos. No 7. Līdz 28. Augustam jau 13. Raizi notiks par tradīciju un nātiemamu Daugavpils kultūras dzēvis sastodaļu kļuvušīs festivāls muzikālīs Augusts Daugavpilī. 4. Augusta ceturtdiņos festivāla apmeklātojiem būs īspieja baudāt dažādu stilu un raksturu mūziku, kas Latvijā plaši pazīstamu mākslinieku izpildījumā izskaņās gan zinamos formātos, gan negaidētos interpretācijos. Klausētojiem būs īspieja tiktīs ar beidzamu godu vadošajam operu un koncertu dzīvotojam Latvijā, tādam kā Inga Šļubovska-Kancēviča, Ilona Bagile, kas kopā ar izcilu pianisti Ilzi Ozoliņu aicinos izagremdētīs intrigējošajā bohēmas kabarejas atmosfērā. Savukārt enerģijas dzirksti festivālam pīšķiers atraktīvos grupas Very Cool People un Daugavpils brass kopā ar Andri Ābelīti aicinosīs svinga ritmu burvēbu. Šārmanto Katrīna Gupalo, Edgars Vilcāns programmā All That Jazz izpildās spilgtokos numurim. Festivāls neizpaļiks arī bez maestro Raimonda Paula mūzikas koncertu. Ar uzvadumā man ar tevi ir labi. Pilna pasaukuma programma atrodama daugavpils.lv. Bolvu kultūras un atpūtas centrā no 1. Juļā ir aplūkojama Bolvu novada skolā no radošo darbu izstoda veltījums 13. Skolu jaudatis dzīsmu un deju svātkiem. Izstādī var aplūkot lielokū daļu no Bolvu novada skolānu radošiem darbiem, kas tika iznīgti vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas projektam starojums. Izstādes viestījums ir par to, ka mēs esam aicinoti starot, izstarot gaismu un prīku, siltumu un mīlestību. Starojam darot labos darbus, starojam, kod darbs pabeigts. Kultūras un pošas augsmes mākslas mocēbu jūmas koordinatore Bolvu novodā Indra Keiša stosta, ka aizvadētījā mocēbu godā gaidot 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkus, valstī tika organizēts vizuālos un vizuāli plastiskos mākslas konkursa starojums. kura mērķis bija sekmēt bārnu un jaunīšu radūšumu un darbēbu dzīsmu svātkos. Bolvu novada jaunī mākslinīki no deviņam novada vispār izglietojošajam skolam pirmo atlases kortā īsnīdza vairāk nekā 100 radošos darbus, bet otrajā kortā novada porstovēja 25 darbi.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams sauss un saulains laiks. Gaiss īsies līdz plus 25, plus 29 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.